серкәсе репортерлар құрамасы ве Түркмен Хельсинки фонды Түркменстанда информация адатлығының яғдайына өнсі чәкерлер. Журналистлері ве инсан хукукларыны қорайан хөкіметі дейшілі олмадық бұ құрамалар Германияның өкелінің Түркмен хәкеметлері білен геплешіклерінде юрта журналистлерің ве инсан хукукларыны қорайызыларының яғдайына өнсі чәкмегінесілі ерлер. Бұ арада адатлық радиосына серкәсіз репортерлар құрамасының Европа ве Меркеде Азиянчы өкелі Йохан Бир айтты.
Recall the situation of journalists and human rights defenders in this Central Asian dictatorship.
Серкәсез репортерлар құрамасы ве Түркмен Хельсинки фонды ашық хатар қали Германияның дәшірі сәр министріні құсусанды ұнсан құқықларыны қорызы активист Сапар Дұрды Хадзиевің ве журналист Анна Урван Аманғылызывың түрімеден бошадылма үшін елінден келені етмәгі үндеділер. 2006 жылда Францияның Франс 2 дәулет телеканалына Түркменстан арада документал фильмі таярламаға ярдым берен активистлер 1-6 белекісі 7 ел түрме тұсағылуына хүкім әділіпті. Түркмен Хельсинки фондының башлығы Тәжі Өлбегімедіпі, Хаджиевің ой Аманғылыйдзевің ықпалы арада мағлұматларың өрән чәкледігін әйтті. Оның пікіріне өре мұның өзі активистлерің ұждан етерлері олып сиясы режимің пидасыдығыны көркөзер.
Даже вот то, что отсутствует информация, говорит о том, что это узники совести, узники политические заключенные.
Тәжі Өлбегімедіпі, демократик дәулетлердің ой халқары құрамаларының Түркменстанның хөкіметі білен кешірген геплешіктеріне әхмет берілгенлігіне ой шері геплешіктерінің юрты халқын қануны құқықларына хормат қойылып башланмағына тәсір етіржегіне үміт бағланғандығын белгілер. Эмаул шул бір уақытта соңғы дәуірде Гүнбатыр дәулетлерінің Түркменстанның адын еден танқиетлерінің бадының қоушанлығын айдар ой мұның себебіне юрттағы проблемаларың адалмағында дәлді Гүнбатырың Түркменстан үлен ықтысады һәм энергия хызматташлығын өстірмегінде көрер.
К сожалению, из-за геополитических интересов.
Кейнансақта геосиясы бәхвитлері себепли Гүнбатыр дәулетлері Түркменстанның япықлық сиясатын язғырмақтан сақланярлар. Олар шейдіп Түркменстаны ықтысады ұлалышықлары шекмеге қазанмаг ісілерлер.
По поводу экономических договоренностей.
Серхесіз репортерлер ғурамасындан Йохан Бир ацық қатты көркөзілен рекомендацияларын Ашхабаттағы Түркмен-Герман геплешіктерінде хасава алынжағына үміт бағлайар.
Perfectly understand that it is the interest of European nations.
Biz Europa yurtlarının Türkmenistan'ın qadwy strategiyasy ılalaşyk paýlaşmak täkwitlerini goýuşyn ýarys. Emma yurdun metod adatynyň ýarmaz ýagdaýynyň ünsün çürülmegi ýol berelik gildel. Bizin hasabatlarımızı Türkmenistan en soňky orunlarda yerleşdirilýär we şeýle ýagdaý ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmenistan dünýäniň en gadapli diktatoraly ýurtlarynyň biri bolup durýar.
Германияның дәшірі істер министрінің 17 ноябрьде Ашхабадта кечірген геплешіктерінің баш темасы Хазар деңізінің тибиғы ғазыны Европаның ғаз базарларына жеткізіп, ғаз кечіргенінің құрылысына ой бұл проекті Түркменстанның қатынасына дегішлі болды. Бұл арада Германияның Deutsche Presse агенттігі хабар берді. Германия Түркменстанның Европа бірлесігіндегі ықтисади партнерлерінің арасында екі тараптың сауда долансығы бойынша екінші орында тұр. Түркменстанда Германияның 50-ден көбірек компаниясы ішлер. Инсан құқықтарын қорғау халықара құрамалары, яғни серкесіз репортерлер ва Нью-Йоркта жерлесен Freedom House құрамаларының шүлкі хатабатларында Түркменстанда ашықтық ва мәтбуғат азаттығы тайдан яғдайын қоуланмандығы айдылар.